მეორე ბილიკის დასაწყისი. ამგვარი საუბრით ჩვენ ნევერიაში შევედით. ერთ პატარა მინის ბურთში ჩასმული სანთლით განათებულ მაგიდასთან დავსხედით, სანამ რამდენიმე წესიერი შესახედაობის კაცი, რომლებიც ნაყინს შეექცეოდნენ, გაოცებული მასშტერდებოდნენ ასეთ კარგ საზოგადოებაში რომ დამინახეს. მე საშუალება მომეცა ჩემი გიტანა კარგად დამეთვალიერებინა. ძლიერ ვეჭვობ, რომ სინიორიტა კარმენი წმინდა სისხლის მოშაყოფილიყო. ყოველ შემთხვევაში ის გაცილებით უფრო ლამაზი იყო, ვიდრე მისი ხალხის სხვა ქალები, რომლებიც მინახავს. იმისთვის, რათა ქალს ნამდვილად ლამაზი ეწოდოს, როგორც ესპანელები ამბობენ, საჭიროა, რომ მის დახასიათებაში 30 თუ შეერთდეს. ანუ სხვანაირად თუ ქსურთ უნდა შეიძლებოდეს მისი აღწერა 10 ზედსართავის საშუალებით, რომელთაგან ყოველი მისი სხეულის 3 ნაწილს უნდა ეხებოდეს. მაგალითად, მას უნდა სამი რამ შავი ჰქონდეს: თვალები, წამწამები და წარბები, სამი რამ ნაზი: თითები, ტუჩები და თმა და ასე შემდეგ. დანარჩენი შეგიძლიათ ბრანტომთან იხილოთ. ჩემს ბოშაქალს არ შეეძლო ასეთი სრულყოფილი სილამაზის პრეტენზია ჰქონოდა. მისი კანი თუმცა სრულიად გლუვი იყო, სიმუქით სპილენძის ფერს უახლოვდებოდა, თვალის ჭრილი ირიბი, მაგრამ ძლიერ წარმტაცი ჰქონდა, ტუჩები ცოტა მსხვილი, მაგრამ კარგი მოყვანილობის, და მათ უკან კანგადაცლილ ნუშზე უფრო თეთრი კბილები მოუჩანდა. მისი გრძელი და მბზინავი თმა შეიძლება ცოტა მაგარი და უხეში, შავი ფერის იყო და ზედ ყორნის ფრთასავით ოდნავი სილურჯე გადაჰკრავდა. მეტისმეტი გაჭიანურებული აღწერით, რომ თავი არ შეგაწყინოთ, მოკლედ გეტყვით, რომ ყოველ მის ნაკლს რაიმე ღირსებაც უკავშირდებოდა, რომელიც ალბათ კონტრასტის ძალით უფრო მეტად გვხვდებოდა თვალში. მისი სახის უცნაური და ველური სილამაზე დასაწყისში გაუცებდათ, მაგრამ მისი დავიწყება არ შეიძლებოდა. განსაკუთრებით მის თვალებს ერთდროულად რაღაც ვნებიანი და მკაცრი გამომეტყველება ჰქონდა, რაიცა მას შემდეგ მე აღარც ერთ სახეზე არ შემინიშნავს. ბოშის თვალი მგლის თვალიაო, ასე ამბობენ ესპანელები, როდესაც სურთ კარგი დაკვირვების უნარი გამოხატონ. თუ არ გცალიათ, რომ ზოოლოგიურ პარკში წაბრძანდეთ მგლის გამოხედვის შესასწავლად, მაშინ თქვენ კატას დაუგვირდით, როდესაც ის ბეღურას უთვალთვალებს. გასაგებია, რომ სასაცილო იქნებოდა კაფეში მემკითხავებინა, ამიტომ ლამაზ მკითხავს ვთხოვენება მოეცა სახლში გავყოლოდი. ის ადვილად დამთანხმდა, მაგრამ ჯერ მოისურვა კიდევ გაიგო რა დრო იყო და მთხოვა ხელახლა დაარეკინეთ თქვენ საათსო. მართლა ოქროსია, მკითხა მან და დიდი ყურადღებით დაუწყო სინჯვა საათს. როდესაც კაფედან გამოვედით და გზას გავუდექით, უკვე ბნელი ღამე იყო. დუქნები თითქმის ყველგან დაეკეტათ და ქუჩებით დაცარიელებულიყო. ჩვენ გვალდაკვირვის ხიდზე გადავედით და გარეუბნის ბოლოში ერთ სახლთან გავჩერდით, რომელიც რა თქმა უნდა არაფრით არ ჩამოგავდა სასახლეს. კარი ერთმა ბავშვმა გაგვიღო. ბოშაქალმა მას რამდენიმე სიტყვა უთხრა ჩემთვის უცნობ ენაზე, რომელიც როგორც შემდეგ გავიგე, რომანი, ანუ ჩიპე კალი უნდა ყოფილიყო, ბოშათა ენა. ბავშვი იმ წამსვე გაქრა და ერთ მოზრდილ ოთახში დაგვტოვა, სადაც ერთი პატარა მაგიდის ორი ტაბურეტის და სკივრის მეტი არაფერი იდგა. კინაღამ დამავიწყდა წყლით სავსე თუნგი, ფორთოხლების გროვა და ერთი გალა ხახვი. როგორც კი მარტო დავრჩით, ბოშაქალმა თავისი სკივრიდან ამოიღო ბანქოს ქაღალდი, რომელსაც დიდი ხნის ნამსახურობა ეტყობოდა. ანდამატი, გამხმარი ქამელეონი და კიდევ რამდენიმე მისი ხელობისთვის საჭირო სხვა ნივთი. შემდეგ მითხრა, მარცხენა ხელის გულზე ფულით ჯვარი გამომესახა და ჯადოქრობა დაიწყო. ზედმეტი იქნებოდა მომეხსენებია თქვენთვის რამი წინასწარმეტყველა მან, მაგრამ რაც შეეხება მის მკითხაობის ხერხებს, აშკარად ემჩნეოდა, რომ ის არ იყო ჯადოქარი მხოლოდ სანახევროდ. საუბედუროდ ჩვენ მალე ხელი შეგვიშალეს. უეცრად ვიღაცამ კარი შემოაღო ძალით და ოთახში ერთი კაცი შემოვარდა, რომელიც ისე იყო შეხვეული მიხაკის ფერმოსასხამში, რომ მხოლოდ თვალები გაუჩანდა. მან ბოშაქალს საკმაოდ უხეშად მიმართა. მე მართალია არ მესმოდა რას ამბობდა ის, მაგრამ ხმაზე ვატყობდი, რომ ძალიან განრისხებული უნდა ყოფილიყო. მის დანახვას ბოშაქალი არ გაუკვირვებია, არც გაუბრაზებია. იგი მის შესახვედრად გაექანა და არაჩვეულებრივი სხაპასხუპით რამდენიმე ფრაზა უთხრა უცნაურ ენაზე, რომელიც მერთხელ უკვე გავიგონე მისგან. ერთადერთი სიტყვა, რომელიც გავიგე, რადგან ის ხშირად იმეორებდა მას, იყო პაილო. ვიცოდი, რომ ბოშები ამ სიტყვით აღნიშნავენ ყოველ ადამიანს, რომელიც მათს რასას არ ეკუთვნის. მივხვდი, რომ ლაპარაკი მემეხებოდა და მოველოდი, რომ უსიამოვნო ახსნა განმარტების მიცემა დამჭირდებოდა. უკვე ტაბურეტის ფეხს ხელი დავავლე და ჩემს გულში ვცდილობდი გამერგვია, როდის დადგებოდა ისეთი მომენტი, როდესაც საჭირო იქნებოდა თავში მეთხლიშა იგი ჩვენი მყუდროების დამრღვევისათვის. მან ბოშაქალი ტლანქი ხელისკვრით მოიშორა გზიდან და ჩემსკენ გამოიწია. მაგრამ მაშინვე ერთი ნაბიჯით უკან დაიხია. აჰ, ეს თქვენ ბრძანდებით, ბატონო. მეც ჩემი მხრით შევხედე და ჩემი მეგობარი დონ ხოზე ვიცანი. ამ წუთ ცოტა არ იყოს ვინანე. რატომ არ დავანებე, რომ ის ჩამოეხრჩოთ? ეჰე, ეს თქვენ ახართ, ჩემო კარგო, წამოვიძახე მე და როგორც კი შემეძლო ძალდაუტანებლად გავიცინე. სწორედ იმ დროს შეუშალეთ ამ ქალიშვილს ხელი, როდესაც ის ფრიად საყურადღებო ამბებს მაუწყებდა. მუდამ ერთი და იგივე ამბავი, მაგრამ ამას ბოლო მოეღება, წაიბურტყუნა მან და მოღუშული მზერა მიაპყრო ქალს. ამასობაში ბოშაქალი განაგრძობდა მასთან ლაპარაკს თავის ენაზე. ნელ-ნელა ის აღელდა, თვალები სისხლით აევსო, საშინელი გამომეტყველება მიიღო, სახე მოეღრიცა, ფეხს იატაკზე სცემდა. მეჩვენებოდა თითქოს ის აიძულებდა დონ ხოზეს რაღაც გაეკეთებინა, ხოლო ეს უკანასკნელი აშკარად ყოღმანობდა. გონი კარგად მივხვდი, რას ამბობდა კარმენი, რადგან ვხედავდი, რომ თავის პატარა ხელს ხშირად ისვამდა ნიკაპქვეშ. ძალაუნებურად აზრად მომივიდა, რომ საქმე ყელის გამოჭრას ეხებოდა და ეჭვიდა მებადა, რომ ეს ჩემი საკუთარი ყელი უნდა ყოფილიყო. მთელ ამ ჭერმეტყველების ნიაღვარს დონხოზე მხოლოდ ორი თუ სამისი ტყვა უპასუხა და მოკლედ მოუჭრა. მაშინ ბოშაქალმა ზიზღით სავსე მზერას ტყორცნა მას. შემდეგ ოთახის კუთხეში თურქულად მოიკეცა, ამოირჩია ფორთოხალი, გაფცქნა და ჭამა დაუწყო. დონხოზემ კლავში ხელი წამალო. გააღო კარი და ქუჩაში გამომიყვანა. ორასიო დენაბიჯი უღრმეს სიჩუმეში გავიარეთ, შემდეგ ხელი გაიშვირა. სულასე პირდაპირ იარეთ და ხითთან მიხვალთ. მან მაშინვე ზურგი შემომაქცია და სწრაფად გამშორდა. სასტუმროში ცოტა დარცხვენილი და ცუდ გუნებაზე დაუბრუნდი. ყველაზე უარესი კი ის იყო, რომ გახდისას აღმოვაჩინე, ჩემი საათი აღარ მქონდა. სხვადასხვა მოსაზრებებმა ხელი შემიშალა, მეორე დღეს წავსულიყავი და ჩემი საათის დაბრუნება მომეთხოვა. ან ბატონი კორეხიდორისათვის მიმემართა თხოვნით, რომ კეთილიენებებია და მოეძებნინებინა ჩემი საათი. მე დავამთავრე მუშაობა დომინიკელ თხელნაწერზე და სევილიაში გავემგზავრე. ანდალუზიაში რამდენიმე თვის ხეტი ალის შემდეგ გადავწყვიტე მადრიდში დაბრუნება. გზად კორდოვაში მომიხდა გავლა. მე განზრახვა არ მქონდა დიდი ხნით გავჩერებულიყავი იქ, რადგან ეს ლამაზი ქალაქიც და გვალდაკვირში მობანავე ქალები წავითვალწუნე. მაგრამ რამდენიმე მეგობარი მყავდა სანახავი, რამდენიმე დავალება შესასრულებელი და ყოველივე სამ თუ ოთხ დღეს მაინც დამაკავებდა მაჰმადიან ბრძანებელთა ძველ სატახტო ქალაქში. როგორც კი დომინიკელთა მონასტერში გამოვჩნდი, ერთი ბერი, რომელიც მუდამ ცხოველ ინტერესს იწვევდა ჩემი კვლევისადმი მუნდას ადგილმდებარეობის შესახებ, ხელგაშლილი მომეგება და წამოიძახა. იკურთხოს ღვთის სახელი, კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება, ჩემო ძვირფასო მეგობარო. ჩვენ ყველას მკვდარი გვეგონეთ და მე, რომელიც ახლა გელაპარაკებით, ბევრი მამაო ჩვენო და მოგმადლენ მაქვს ნათქვამი თქვენი სულის საცხონებლად, რასაც არ ვნანობ. მაშ თქვენ მოკლული არ ყოფილხართ, თუმცა გაძარცვული რომ ხართ, ეს ვიცი. ეგ რანაირად? ცოტა გაუცებული ვკითხე მე. დიახ, თქვენ ხომ გახსოვთ ის მშვენიერი ზარიანი საათი, რომელსაც არ ეკვინებდით ხოლმე წიგნსაცავში, როცა ჩვენ გეტყოდით, წირვაზე წასვლის დროაო? ხო და ის ნაპოვნია და თქვენ მას დაგიბრუნებენ? ხო, ის საათი, სიტყვა მოუჭერი მე აბნეულად. მე ის სადღაც დავკარგე. არამზად და დამწყვდეულია და რადგან ვიცოდით, რომ ის ისეთი კაცი იყო, რომ წვრილი ფულის გულისათვის ქრისტიან ადამიანს თოფს ესროდა, შიშით უკვდებოდით, რომ თქვენც მოკლული არ ხოლოდით. მე გამოგყვებით კორეხიდორთან და დავაბრუნებინებ თქვენს მშვენიერ საათს და ამის შემდეგ არ გაბედო და თქვენს ქვეყანაში არ ილაპარაკოთ, რომ ესპანეთში მართლმსაჯულებას თავისი ხელობის არაფერი ესმისო. უნდა გამოგიტყდეთ, ვუთხარი მე, რომ მირჩევნია ის საათი დამეკარგოს, ვიდრე სასამართლოში მოწმედ გამოვიდე და საწყალი კაცი ჩამოახრჩონ მხოლოდ იმისთვის, რომ... ოჰ, თქვენ ნურაფერზე ნუსწუხართ. მას საკმაოდ ბევრი ბრალი ედება და ორჯერ ხომ ვერ ჩამოახრჩობენ. რას ვამბობ, ჩამოახრჩობენ მეთქი? ვცდები, თქვენი გამძარცველი ჰიდალოგია, ამიტომ ზეგ მას შეუწყალებლად დაახრჩობენ. თქვენ ხედავთ, რომ ერთი ქურდობით მეტი თუ ნაკლები მის საქმეში ვეღარაფერს შესცვლის. ნეტავი ღვთის განგებით მას ქურდობაზე მეტი არაფერი ჩაედინა. მას რამდენიმე ერთი მეორეზე უფრო შემზარავი მკვლელობა აქვს ჩადენილი. რა ჰქვია მას? ამ ხარეში მას ხოზე ნავაროს სახელით იცნობენ, მაგრამ მეორე ბასკური სახელიც აქვს, რომლის გამოთქმას ვერც თქვენ და ვერც მე ვერასოდეს ვერ მოახერხებთ. იცით, იმ კაცის ნახვა ღირს და თქვენ, რომელსაც ასე გიყვართ, ქვეყნის თავისებურების გაცნობა არ უნდა გაუშვათ ხელიდან შემთხვევა გაიგოთ, როგორ სწოვებენ სააქაოს არამზადები ესპანეთში. ის ახლა ეკუდერში ჰყავთ და მამა მარტინესი მიგიყვანთ მასთან. ჩემმა დომინიკელმა ისე დაიჟინა პატარა ლამაზი ჩამოხრჩობის სამზადისი ნახეთო, რომ მეტი ღონე არ იყო. დავთანხმდი, ტუსაღის სანახავად რომ მივდიოდი, თან ერთი კოლოფი სიგარებიც წავიღე. რაღაც იმედი მქონდა გაამართლებდა მის თვალში ჩემს მოურიდებლობას. დონ ხოზესთან იმ დროს შემიყვანეს, როდესაც ის საჭმელს ჭამდა. მან საკმაოდ ცივად დამიკრა თავი და ზრდილობიანად გადამიხადა მადლობა ჩემი მიტანილი საჩუქრისათვის. დათვალა სიგარები კოლოფში, რომელიც ხელში მივაჩეჩე. ამოიღო იქიდან გარკვეული რაოდენობა და დანარჩენი ისევ დამიბრუნა. ამის მეტი აღარ დამჭირდებაო. მე მას ვკითხე, ხომ არ შემიძლია ცოტა ფულით ან ჩემი მეგობრების გავლენით განაჩენი შევამსუბუქებინო მეთქი. პირველად სევდიანი ღიმილით მხრები აირჩიჩა, მაგრამ მალე გადაიფიქრა და შემეხვეწა, ჩემი სულის საცხონებლად აწირვინეთო. ხომ არ ინებებდით, დაუმატა მან კრძალვით, ხომ არ ინებებდით კიდევ მეორე ადამიანის სულისთვის აწირვინოთ, რომელმაც თქვენ გაწყენინათ. რა თქმა უნდა, ჩემოკარგო, ვუთხარი მე, მაგრამ რამდენადაც მახსოვს, ამ მხარეში ჩემთვის არავის უწყენინებია. მან დინჯად ხელი ჩამომართვა და ხელი მაგრად მომიჭირა. ერთი წუთის სიჩუმის შემდეგ განაგრძო. შეიძლება კიდევ ერთი თხოვნა გაგიბედოთ. თქვენს ქვეყანაში რომ დაბრუნდებით, შეიძლება ნავარაზე გაიაროთ. ყოველ შემთხვევაში ვიტორიაში მაინც გაივლით, რომელიც ძლიერ დაშორებული არ არის იქიდან. დიახ, ვუპასუხე მე, ვიტორიაში რასაკვირველია გავივლი, მაგრამ იქიდან შეიძლება პამპლონისაკენაც მომიხდეს გადახვევა. და თქვენი ხათრით, ხომ რა თქმა უნდა, დიდი სიამოვნებით გადავუხვევ იქით. ძალიან კარგი, პამპლონაში თუ ჩახვალთ, ბევრ ასმე ნახავთ თქვენთვის საყურადღებოს. პამპლონა საუცხოო ქალაქია. მე თქვენ მოგცემთ ამ მედალიონს. მან მიჩვენა პატარა ვერცხლის მედალიონი, რომელიც კისერზე ჰქონდა ჩამოგიდებული. ქაღალდში გაახვიეთ. ერთ წუთს ის შეჩერდა, რათა მღელვარება დაეოგებინა. და გადაეცით ან გაუგზავნეთ ერთ კეთილ ქალს, რომლის მისამართსაც მოგცემთ. უთხარით, რომ მოუკვდი, მხოლოდ არ უთხრათ როგორ. პირობა მივეცი, რომ მის დავალებას შევასრულებდი. მე ის მეორე დღეს ვინახულე და კარგა ხანს დავყავი მასთან. მისგან მოვისმინე ის ზევდიანი ამბავი, რომელსაც ქვემოთ წაიკითხავთ. თავი მესამე. მე დავიბადე, დაიწყო მან, ელიზონდოში, ბიზტანის ხეობაში. ჩემი სახელია დონ ხოზე ლიზარაბენგოა. და თქვენ საკმარისად იცნობთ ესპანეთს, ბატონო, რომ ჩემმა სახელმა იმ წამსვე გაუწყოთ, რომ მე ბასკი არ ვარ და ძველი ქრისტიანი. თუ ჩემს სახელს დონს ვუმატებ, მე ამისი უფლება მაქვს და ელიზონდოში რომ ვიყო, ჩემს გენეალოგიასაც გაჩვენებდით პერგამენტზე. ჩვენებს სურდათ, რომ სასულიერო პირი გამოვსულიყავი და ამიტომ მასწავლიდნენ, მაგრამ ჩემი სწავლიდან არაფერი გამოვიდა. მეტის მეტად მიყვარდა ჩოგნის თამაში და სწორედ ამან დამხუპა. როდესაც ჩოგანს ვთამაშობთ, ჩვენ ნავარელებს ყველაფერი გვავიწყდება. ერთ დღეს ერთ ალაველ ბიჭს მოუგე და მან ჩხუბი ამიტეხა. ჩვენ მაკილას ვტაცეთ ხელი და აქაც მოგებული მედავრჩი, მაგრამ ამის გამო ჩემი ქვეყნის დატოვება მომიხდა. გზაზე დრაგუნებს შეხვდი და მოხალისედ შევედი ალმანხას ცხენოსან ლეგიონში. ჩვენი მთის ხალხი სამხედრო საქმეს ადვილად ითვისებს. მე მალე ბრიგადირი გავხდი. მპირდებოდნენ, რომ უნტერ-ოფიცრობას მომცემდნენ, როდესაც ჩემ და საუბედუროდ სევილიის თამბაქოს ფაბრიკის ყარაულში დამნიშნეს. თუ თქვენ სევილიაში ყოფილხართ, უთუოდ ნახული გექნებათ ეს დიდი შენობა, რომელიც ქალაქის გალავნის გარეთ მდებარეობს, გვალდაკვირვის ნაპირზე. ახლაც თვალწინ მიდგას მისი ალაყაფის კარი და მის გვერდით საყარაულო შენობა. მორიგეობის დროს ესპანელებმა ან ბანქო უნდა ითამაშონ, ან იძინონ. მე კი, როგორც ნამდვილი ნავარელი, მუდამ ვცდილობდი რამე საქმე გამეჩინა ჩემთვის. ამჯერად თითბრის მავთულიდან ძეწკს ვაკეთებდი ჩემი ფალიის გასაწმენდი ნემსის დასამაგრებლად. უცებ მომესმა ამ ხანაგების ხმა, აგერ ზარიც რეკავს. ახლა ქალები დაბრუნდებიან სამუშაოდო. მოგეხსენებათ, ბატონო, რომ თამბაქოს ფაბრიკაში კაი 400 თუ 500 ქალი მუშაობს. ისინი ერთ დიდ დარბაზში სიგარებს ახვევენ. ამ დარბაზში მამაკაცებს მხოლოდ ფენტკატკროს ნებართვით უშვებენ, რადგან როდესაც ქალებს განსაკუთრებით ახალგაზრდებს დასცხებათ, ისინი შილიფად მუშაობენ. მუშაქალების დაბრუნების დროს სადილობის შემდეგ ბევრი ახალგაზრდა ვაჟი იყრის იქ თავს ქალების საცქერლად. ისინი მათ ათასნაირ სისულელეს და საარშიყო სიტყვებს ეუბნებიან. ამ ქალებში ცოტაა ისეთი, რომელიც უარს იტყვის ტაფტის მანტილიაზე და ასეთი თევზაობის მოყვარულს ხელის გაწვდის მეტი არაფერი სჭირდება თევზის დასაჭერად. სანამ სხვები ქალებს უჭრეტდნენ, მე ჩემი სკამიდან არ დავძრულვარ, ალაყაფთან დავრჩი. Машин ახალგაზრდა ვიყავი. დღენია და ჩემ მხარეზე ვფიქრობდი და ვერ წარმომედგინა თუ შეიძლებოდა რომ ლამას ქალს ლურჯი ქვედატანი არ სწმოდა და მხრებზე ნაწნავები არ ჰქონოდა დაღრილი. გარდა ამისა ანდალუზიელი ქალები მაშინებდნენ. მე მათ ყოფაქცევას ვერ შევგუებოდი. ისინი ყოველთვის დაგცინიან. ერთ გონივრულ სიტყვას მათგან ვერ გაიგონებ. ამიტომ ჩემი ძეწკვიდან თავი არ ამიღია. ამ დროს ყური მოვკარი, როგორ წაულაპარაკეს მოქალაქეებმა ერთმანეთს. აგერა გიტანილაო, მე ზევი თავი ხედე და ის დავინახე. ეს მოხდა პარასკევს. ის დღე არასოდეს არ დამავიწყდება. დავინახე კარმენი, რომელსაც თქვენ იცნობთ და რომელთანაც თქვენ ამ რამდენიმე თვის წინ შეგხვდით. მას წითელი, ძლიერ მოკლე ქვედატანი ეცვა, რომელიც ვერ უფარავდა თეთრი აბრეშუმის დაგლეჯილ წინდებს და ალისფერი ბანდებით შეკრულ კოპწია წითელ საფიანის ფეხსაცმელს. მანტილია გადაეხადა, რათა მხრები და პერანგზე მიმაგრებული აკაციის დიდი თაიგული გამოეჩინა. აკაციის ერთი ყვავილი მას კბილებით ეჭირა და კორდოვის საჯიშეს ფაშატივით თეძოების რხევით მოდიოდა. ჩვენში ასეთ ჩაცმული ქალის შეხვედრაზე ყველა პირჯვარს გადაიზერდა. სევილიაში კი ყველა შემხვედრი რაიმე გიჟმაჟური ქათინაურით უქებდა მიხვრა მოხვრას. ისიც ცალი ხელით დოინჯ შემორტყმული ყველას პასუხს აძლევდა. თვალს უკრავდა და ირიბად უცქეროდა ხოლმე. ნამდვილი ბოშაქალებით უტიფარი. პირველად მე ის არ მომეწონა და ისევ ჩემი საქმე განვაგრძე. ის კი ქალების და კატების ჩვეულება ხომ ეგეთია, როცა ეძახი არ მოდიან და როცა არ ეძახი მაშინ მოდიან. წინ გადამიდგა და გამომელაპარაკა. ნათლი მამ, მითხრა მან ანდალუზიური კილოთი. შენს ძეწკს არ მომცემ, რომ ჩემი სკივრის გასაღები ავასხაზეთ. ამით ჩემი ფალიის ნემსი უნდა დავამაგრო, ვუპასუხე მე. შენი ნემსი, გადაიხარხარა მან. აჰ, ეს ვაჟბატონი ბაფთას იკეთებს, რადგან ნემსებისათვის სჭირდება. იქ მყოფებმა სიცილი დამაყარეს. ვიგრძენი, როგორ გავწითლდი, მაგრამ საპასუხო სიტყვა ვერ მოვძებნე. მოდი, ჩემო გულიკო, განაგრძო მან. შვიდი არშინი შავი ბაფთა გამიკეთე მანტილიისათვის მინდა, ჩემო სულის მენემსევ. და გამოიღო რა პირიდან ყვავილი, ცელის ერთი მოძრაობით მესროლა და შიგ თვალებს შუა მომახვედრა. ბატონო ჩემო, მომეჩვენა თითქოს ყვავილი კი არა ტყვია მომხვდა. არ ვიცოდი სირცხვილისაგან სად დამალულიყავი, ადგილზე გავშეშდი. როდესაც ის ფაბრიკაში შევიდა, ჩემ ფეხთან დაცემული ყვავილი დავინახე. არ ვიცი რა მაქნებინა. დავიხარე, ის ყვავილი ამხანაგებისაგან შეუმჩნევლა დავიღე და მოწიცებით შევინახე ქურთუკის უბეში. პირველი სისულელე. ორი თუ სამი საათის შემდეგ ისევ ამ ამბავზე ვფიქრობდი. როდესაც საყარაულო შენობაში მღელვარებისაგან სახე შეშლილი და აქოშინებული მეკარე შემოვარდა. მან გვითხრა, რომ დიდ დარბაზში, სადაც სიგარებს ახვევენ, ერთი ქალი მოჰკლეს და საჭიროა დარაჯების გაგზავნაო. უნტერ-ოფიცერმა მე გამგზავნა ამბის გამოსარკვევად და ორი კაცი გამატანა. მე წავიყვანე ჩემი ორი კაცი და წავედი ფაბრიკაში. წარმოიდგინეთ, ბატონ, რომ დარბაზში შესვლისას თავდაპირველად ვერაფერი დავინახე. 300 პერანგის ამარა თუ დაახლოებით პერანგის ამარა ქალის მეტი, რომელიც ერთად კიოდნენ, ღრიალებდნენ, ხელებს იქნებდნენ და ისეთ აურზაურს ხქმნიდნენ, რომ ძაღლი პატრონს ვერ იცნობდა. ერთ კუთხეში გასისხლიანებული ქალი ეგდო ჩლიქებაშვერილი. მას სახეზე დანის ორი ჯვარედინი დარტყმით X-ი ჰქონდა გამოხატული. დაჭრილს ამ ბრბოდან ყველაზე უფრო გულკეთილები უწევდნენ დახმარებას. ხოლო მის პირდაპირ დავინახე კარმენი, რომელიც ხუთ თუ ექვს დედაკაც ჰყავდა გაკავებული. დაჭრილი გაჰკიოდა. მაზიარეთ, მაზიარეთ, ვკვდები. კარმენი არაფერს ამბობდა. კრიჭა ჰქონდა შეგრული და თვალებს ატრიალებდა ქამელეონივით. რა მოხდა, ვიკითხე მე. მუშაკალები ყველა ერთად აყაყანდნენ. დიდი გაჭირვებით გამოვარკვიე, რაც მომხდარიღო. თურმე დაჭრილ ქალს დაეტრაბახებინა საკმარისი ფული მაქვს და ტრიანას ბაზარზე უნდა ვირი ვიყიდოო. დახეთ ამას, უთქვამს კარმენს, რომელსაც მწარე ენა ჰქონდა. განაცოცხის ტარი აღარ აკყოფნის. მეორეს, რომელსაც ეს გაკილვას წყენია, რადგან როგორც ჩანს ამ საკითხში თავს მთლად წმინდანად ვერ გრძნობ და უპასუხნია. მე ცოცხის ტარებისა არაფერი მესმის, რადგან არ მაქვს პატივი ბოშაქალი ან სატანას ნათმული გახლდეთო. მაგრამ ჩემს ვირს კი ქალბატონი კარმენსი და მალე ნახავს, როდესაც ბატონი კორეხიდორი სასეირნოდ გაგზავნის მას და უკან ორ ლაქიას მიაყოლებს ბუზების გასადენადო. მაშ კარგი, უთქვამს კარმენს. მე შენ გაგიკეთებ ლოყაზე ბუზებისათვის ვარცლს. დამაცა ერთი ჭადრაკის დაფასავით მოგიხატო ეგ სახე. ამის თქმა იყო და მან დანით, რომლითაც სიგარებს ბოლოებს აჭრიდა, ამ ქალს სახეზე წმინდა ანდრიას ჯვრების ხატვა დაუწყო. საქმე ნათელი იყო, მე კარმეს მკლავში ხელი წავავლე. ჩემოდაო, ვუთხარი თავაზიანად, უნდა გამომყვე. მან ერთი შემომხედა და თითქოს მიცნო, მაგრამ მორჩილად მიპასუხა. წავიდეთ. სად არის ჩემი მანტილია? მან თავისი მანტილია თავზე მოიხვია, ისე რომ მხოლოდ ერთი დიდი თვალი გაუჩანდა და ცხვარივით თვინიერი მიჰყვა ჩემს ჯარისკაცებს. საყარაულო შენობაში რომ მივედით, უნტერ ოფიცერმა თქვა: დანაშაული მძიმეა და ციხეში უნდა წაიყვანოთო. ამჯერადაც მე მომიხდა მისი წაყვანა. მე ის ორ დრაგუნს შუა მოვათავსე, ხოლო თვითონ უკან გავყევი, როგორც ასეთ შემთხვევაში უნდა მოიქცეს ბრიგადირი. ჩვენ ქალაქის გზას დავადეკით. დასაწყისში ბოშა მდუბარებას არ არღვევდა. მაგრამ გველის ქუჩაბანს რომ მივედით, თქვენც იცნობთ იმ ქუჩაბანს, რომელიც თავისი მიხვეულ მოხვეულობით სავსებით იმსახურებს თავის სახელს. მან ჯერ თავისი მანტილია გადაიგდო მხრებზე, რათა თავისი მაცდური სახე დაენახვებია ჩემთვის და მობრუნდა, რა ჩემსკენ რამდენადაც შეეძლო მითხრა: ბატონო ოფიცერო, სად მიყევართ? ციხეში ჩემოსაბრალო, ვუპასუხე მე, რაც შემეძლო დაყვავებით, როგორც კარგი ჯარისკაცი ვალდებულია ელაპარაკოს ტუსახს, მით უმეტეს ქალს. მახლას რა მომივა იქ მე? ბატონო ოფიცერო, შემიბრალეთ, თქვენ ასეთი ახალგაზრდა ბრძანდებით, ასეთი კეთილი, შემდეგ ცოტა უფრო ხმადაბლა განაგრძო, საშუალება მომეცით გავიქცე და ბარლაჩის ნატეხს მოგცემთ, რომლითაც ყველა ქალებს შეაყვარებთ თავს. ბარლაჩი, ბატონო, ანდამატის ქვარი, რომლითაც, როგორც ბოშები ამტკიცებენ, ათასნაირი ჯადოსნობის ჩადენა შეიძლება, თუ კი მისი მოხმარება იცით. ერთი ბეწო მისი ნაკლები რომ დაალევინო ქალს ერთი ჭიქა თეთრი ღვინით, ის წინააღმდეგობას ვეღარ გაგიწევთ. მე რაც შეიძლებოდა სერიოზულად ვუპასუხე კარმენს: ჩვენ აქ იმიტომ კი არ ვართ, რომ სისულელეები ვჩმახოთ. ჩვენ ციხეში უნდა წავიდეთ, ასეთია ბრძანება და ამას აღარაფერი ეშველება. ჩვენ ბასკების ქვეყნის ხალხს ისეთი გამოთქმა გვაქვს, რომ ესპანელები ადვილად გვცნობენ. სამაგიეროდ არც ერთი ესპანელი არ მოიპოვება, რომ თუნდაც მხოლოდ ბაიჯაონას წარმოთქმა ისწავლოს. ამიტომ კარმენს არ გაუჭირდა გამოიცნო, რომ პროვინციებიდან ვიყავი. თქვენც მოგეხსენებათ, ბატონო, რომ ვინაიდან ბოშები არც ერთ ქვეყანას არ ეკუთვნიან, ამიტომ ყველგან მოგზაურობენ, ყველა ენაზე ლაპარაკობენ და მათი უმეტესობა მშვენივრად გრძნობს თავს პორტუგალიაშიც, საფრანგეთშიც, პროვინციებშიც, კატალონიაშიც და საერთოდ ყველგან. ისინი მავრებსა და ინგლისელებსაც კი კარგად ურიგდებიან. კარმენმაც ბასკური საკმაოდ კარგად იცოდა. ლაგუნა ენე ბიჰოდ სარენა, ჩემი გულის მურაზო, მოულოდნელად მითხრა მან: ჩვენებური ხართ? ჩვენი ენა, ბატონო, ისე მშვენიერია, რომ როდესაც უცხოეთში გვესმის, სიამის ჟრუანტელი გვივლის ხოლმე. ახ ნეტავი ერთი ჩვენებური მღვდლისათვის მათქმევინა აღსარება, უფრო ხმადაბლა დაუმატა ბანდიტმა. მე ელიზონდოდან ვარ, ვუთხარი ბასკურად, ძლიერ აღელვებულმა იმით, რომ კარმენი ჩემს ენაზე ლაპარაკობდა. მე კი ეჩალარიდან, თქვა მან: ეს მხარე ჩვენგან 4 საათის სავალზეა. მე ბოშებმა წამომიყვანეს სევილიაში. ფაბრიკაში იმიტომ მუშაობდი, რომ ცოტა გზის ფული მომეგროვებია და ნავარაში დაუბრუნებულიყავ საბრალო დედაჩემთან, რომელსაც ერთი პატარა ბარაცეა აქვს, სადაც 20 ძირი სასიდრე ჯიშის ვაშლი უდგას და ჩემს მეტი დამხმარე ქვეყანაზე არავინ გააჩნია. აჰ, ნეტავი ჩემს ქვეყანაში ვიყო და თოვლიან მთებს ვუცქეროდე. მე შეურაცხყოფა მომაყენეს, იმიტომ რომ ამ ქურდბაცაცებისა და დამპალი ფორთოხლების გამყიდველების ქვეყნიდან არავარ. და ის ქუჩახვეტიები სულყველა ჩემს წინააღმდეგ გამოვიდნენ, როდესაც ვუთხარი, რომ ერთი ჩვენებური ლურჯბერეტიანი მაკილათი შეიარაღებული ბიჭი არ შეუშინდება ყველა თქვენს სევილიელ ყოყლოჩინებსა და მათ ბებუთებს მეთქი. ამხანაგო, მეგობარო, განარშეგიძლია, როგორმე დაეხმარო თანამემამულეს. ის ცრუობდა. ბატონო, ის თავიდან ბოლომდე ცრუობდა. არ ვიცი, როდის მე უთქვამს თუ არა იმ ქალს ერთი მართალი სიტყვა, მაგრამ როდესაც ლაპარაკობდა, მე მას ვუჯერებდი. არ შემეძლო არ დამეჯერებია, ეს ჩემს ძალღონეს აღემატებოდა. ის ამტრევდა ბასკურს და ამიტომ მე ის ნავარელი მეგონა, თუმცა მისი თვალები, პირი და სახისფერი საკმარისად ამხელდა, რომ ის ბოშა იყო. სულ გადავირიე და აღარაფერს არ ვაქცევდი ყურადღებას. ვფიქრობდი ესპანელებს რომ გაებედნათ ჩემთან ჩემი ქვეყნის ავადხსენება, მეც ისევე დაუსერავდი მათ სახეს, როგორც კარმენმა დაუსერა თავის ამხანაგებს მეთქი. მოკლედ მთვრალი ვიყავი, მეც დავიწყე სისულელეების ლაპარაკი და მზად ვიყავი სისულელეები ჩამედინა კიდეც. მე რომ ხელი გკრათ და თქვენ დაეცეთ ჩემო თანამემამულებ, განაგრძო მან ბასკურად. ეს ორი კასტილიელი ახალწვეული მე ვეღარ დამაკავებს. ღმერთს გეფიცებით ბრძანებაც გადამავიწყდა და ყველაფერიც დავუთხარი. აბა ჩემო მეგობარო, ჩემო თანამემამულევ. სცადე და ჩვენი მთის ღვთისმშობელი იყოს შენი შემწე. ამ წუთში ჩვენ ერთ-ერთ ვიწრო ქუჩაბანდისკენ შევუხვიეთ, რომლებიც ასე ბევრია სევილიაში. უცებ კარმენი მობრუნდა და მკერდში მუშტი მკრა. მეც განგებ გულაღმა გადავვარდი. ის ერთი ნახტომით ზედ გადამევლო და გიყვარდეს გაქცევა. ბასკების ფეხები სიმარდით განთქმულია, მაგრამ არც მისი ფეხები ჩამოუვარდებოდა ვისმეს ფეხებს. არც სიმარდით და არც სიკოხტავით. წამოვარდი, მაგრამ ჩემი შუბი შესახვევში გარდი გარდმო გავხიდე და გზა გადავღობე, ისე რომ ჩემი ამხანაგები გამოკიდების ნაცვლად პირველად შეჩერდნენ. შემდეგ თვითონაც გამოვუდექი გაქცეულს და ისინიც მომყვნენ უკან, მაგრამ სად გადავეწეოდით? ჩვენი დეზებით, ხმლებით, შუბებით, ამის შიში აღარ მქონდა. ჩვენი ტუსაღი უფრო მალე მიიმალა, ვიდრე მე თქვენ ამას გეტყოდით. ამის გარდა მთელი უბნის დედაკაცებიც გაქცეულს უწყობდნენ ხელს და ჩვენ დაგვცინოდნენ. სწორგზას არ გვიჩვენებდნენ. ბევრი აქეთი კითხეთი ალის შემდეგ, ისევ ჩვენს საყარაულო შენობას დავბრუნდით და ციხის უფროსისაგან მიღების ბარათი ვერ მოვიტანეთ. ჩემ მაჯარისკაცებმა სასჯელის ასაცდენად განაცხადეს, რომ კარმენი ბასკურად მელაპარაკებოდა. და სიმართლე რომ მითქვას, არც ის ჩანდა ბუნებრივი, რომ იმისთანა პატარა ქალმა მუშტის ერთი დარტყმით ისე ადვილად დასცა ჩემისთანა ღონიერი ვაჟკაცი. ყველაფერი ეს საეჭო, ანუ უკეთ სავსებით ცხადი ეჩვენათ. ყარაულიდან შეცვლის შემდეგ ხარისხი ამყარეს და ერთი თვით ციხეში გამგზავნეს. ეს ჩემი პირველი სასჯელი იყო სამსახურის დაწყებიდან. შვიდობით უნტერ-ოფიცრის სირმებო, რომლებსაც უკვე ჩემად ვთვლიდი. ციხეში პირველმა დღეებმა ძლიერ სევდიანად გაიარა. როდესაც სამხედრო სამსახურში შევდიოდი, წარმოდგენილი მქონდა, რომ სულ მალე ოფიცერი მაინც გავხდებოდი. ლონგამინა ჩემი თანამემამულენი უკვე გენერალ კაპიტნები არიან. ჩაპალანგარა, რომელიც მიწასავით ნეგროა და მასავით თქვენს ქვეყანაშია გადმოხვეწილი. ჩაპალანგარა პოლკოვნიკი იყო. მე კი 20 ჯერ მაინც მითამაშნია ჩოგბურთი მის ძმასთან, რომელიც ერთი ჩემისთანა საწყალი ტლუბიჭია. ახლა ჩემ თავს ვეუბნებოდი. მთელი ის დრო, რაც შენ უსასჯელოდ გიმსახურნია, დაკარგულია. შენ ახლა ცუდი თვალით გიყურებენ. იმისთვის, რომ უფროსების ნდობა კიდევ დაიმსახურო, 10 ჯერ მეტი უნდა იმუშაო, ვიდრე მაშინ მუშაობდი, როდესაც მოხალისედ შემოხვედი. ნეტარისთვის დავასჯევინე თავი. ერთი ვიგინდარა ბოშაქალისთვის, რომელმაც გამამასხარავა და რომელიც ამ წუთას ალბათ ქალაქის რომელიმე უბანში საქურდლად დაძრწის. მიუხედავად ამისა, მასზე ფიქს ვერ ვიშლიდი. დამიჯერეთ, ბატონო. გამუდმებით თვალწინ მედგა მისი დაგლეჯილი აბრეშუმის წინდები, რომლებიც მთლიანად გამოუჩნდა, როდესაც გარბოდა. მე ციხის შერკინული ფანჯრიდან ქუჩაში ვიცქირებოდი და გამოვლელ გამომვლელ ქალებში ერთსაც ვერ ვხედავდი ისეც, რომ იმ ალქაჩთან შედარების ღირსი ყოფილიყო. ჩემ დაუნებურად ვყნოსავდი ყვავილს, რომელიც მან მესროლა. ის თუმცა გახმა, მაინც ინარჩუნებდა თავის სურნელებას. თუ კი მართლა არიან სადმე ჯადოქრები, ის გოგოც ერთი იმადგანი იყო. ერთ დღეს შემოდის ჩემთან სატუსაღოს დარაჯი და მაწვდის ალგალას პურს. აჰა, დაიჭით, ეს თქვენმა ბიძაშვილმა გამოგიგზავნათ. ძლიერ გაუცებულმა გამოვართვი პური, რადგან სევილიაში ბიძაშვილები არ მყავდა. შეცდომა ხომ არ არის მეთქი, ფიქრობდი და პურს დავაცქერდი. მაგრამ პური ისეთი გემრიელი ჩანდა, ისეთი კარგი სუნი ჰქონდა, რომ თავი დავანებე იმაზე ფიქს, თუ ვისთვის იყო ის გამოგზავნილი და ვისგან, და გადავწყვიტე მისი შეჭმა. გაჭრა, რომ დავუპირე ჩემს დანას რაღაც მაგარი დახვდა. დავხედე და პატარა ინგლისური ქლიბი დავინახე, რომელიც ცომში ჩაედოთ პურის გამოცხობამდე. ქლიბის გარდა პურში ორპიასტრიანი ოქროს ფულიც იდო. ეჭვი აღარ იყო, კარმენი მიგზავნიდა ამ საჩუქარს. მისი ტომის ხალხისთვის თავისუფლება ყველაფერია. ისინი მზად არიან თუნდ მთელი ქალაქი გადაბუგონ, ოღონდ ნურც ერთი დღით ნუჩასვამთ ციხეში. კარმენი დიდი გაქნილი ვინმე იყო. იმ პატარა პურით ხომ შემეძლო ციხის დარაჯები გამეცურებინა. პატარა ქლიბით ერთ საათში უმსხვილეს რკინასაც გადავქლიბავდი. ორ პიასტრად კი პირველივე მეძველმანესთან გადავცვლიდი ჩემს სამხედრო ფორმას მოქალაქის ტანსაცმელზე. თქვენ ადვილად მიხვდებით, რომ ვისაც მთებში ხშირა დამოუსხამს ბუდიდან არწივის ბარტყები, სულ არ გაუჭირდებოდა ქუჩაში ჩასვლა ფანჯრიდან, რომელიც 30 ფუტის სიმაღლეც არ იყო, მაგრამ მე არ მინდოდა გაქცევა. მე ჯერ კიდევ მქონდა ჯარისკაცის ღირსების შეგნება და დეზერტირობა დიდ დანაშაულად მიმაჩნდა, მაგრამ მაინც მიამა, რომ კარმენს ვახსოვდი თურმე. როდესაც ადამიანი ციხეში ზის, მას ყოველთვის ახარებს ის აზრი, რომ გარეთ ვიღაც მეგობარი დაინტერესებულია მისი ბედით. ის ოქროს ფული ცოტა მეხამუშა. ძალიან მინდოდა დამებრუნებინა, მაგრამ სად ვიპოვიდი ჩემს მევალეს? ეს საქმე ადვილად არ მეჩვენებოდა. ხარისხის აყრის ცერემონიის შემდეგ მეგონა, რომ სხვა ცუდი აღარაფერი მომელოდა, მაგრამ თურმე კიდევ ერთი დამცირება მქონდა გადასატანი. ეს მოხდა ჩემი ციხიდან გამოსვლისთანავე, როდესაც მორიგედ გამაწესეს და უბრალო ჯარისკაცივით დამაყენეს ყარაულში. თქვენ ვერც კი წარმოიდგენთ, რას განიცდის ასეთ შემთხვევაში თავმოყარე ადამიანი. გონი ამას დახვრეტა მერჩივნა. სხვა არა იყოს რა, მარტო მაინც მიუძღვები წინ შენ სოცეულს. გრძნობ, რომ რაღაცას წარმოადგენ, რომ ქვეყანა შენ გიცქერის. მეორე ბილიკის დასასრული.